scendemos scritti nel cielo, tovo mattia, a che Dio obbliba, quelli trovato nera la lingua e partis, cioè che su l'igna andrasi scritti in sapo, Dio scritto, ne abbeingas tevas, kuris auklėdamas savo vaikus, na, juos ne tik baudžia, bet yra griežtas. Ir kad ta auklyba, jinai mums dažniausiai pasirodo netokia jau mėla ir malonė. Kartais mes įsivaizduojam labai tiesiogiai, kad Dievas vienus baudžia, kitus paglosto. Žinia, Dievas pirmiausia mus laimina ir ar kartu subara ir nubaudžia per mus pačius. Niekas žmogaus tik negali nubaust, kaip jis pats savęs. Kartais to net nesuvokdamas ir nesuprasdamas. Kartais, kai mūsų veiksmai nėra tie, kurie mus veda teisingų kelių, tie, kurie mums padeda labiau išsiskleisti, kaip Dievo kūriniui, kurie nepadeda kurti santykių su kitais žmonėmis, su Dievu, jie mus labiausiai yra atkerta. Tai ne Dievas, kuris iš dangaus mūsų savo dešinę ranką sutrukdo kažką arba nubaudžia, arba atsunčia lygą. Jūs juk įsupraskite, kad Dievas yra tas, kuris gydo. Dievas atėjo ne tam, kad mūsų luošintų, ne tam, kad mūsų išgydytų. Ir tai yra vienintelis jo tikslas. Bet Dievas mums duoda laisvę, kaip būtinybė tam, kad mes galėtume subręsti. Tam, kad mes galėtume subręsti ne kaip kokie gyvuliukai, kurie gali būti išauklėti tik tai su dresūra, bet kaip laisvi Dievo vaikai. Meilė reikalauja laisvės. O laisvė visuomet yra pavojinga. Tai yra visą laiką pasirinkimas. Ir visą laiką galime nuklysti. Galime prarasti tai, ką esame įgavę. Kaip sako, tu visą gyvenimą gali gyventi Dievo akivaizdoje ir paskui nusigręžti nuo jo. Gyvenimo pabaigoje. Ir žinoma, aišku, Dievas vėlgi, jis nėra tas, kuris ima ir skaičiuoja ir žiūri. Jis mato, dėl ko mums taip nutiko. Dėl ko mes suklupom. Jis mato, kad mes stengiamės, kad darėme visą, ką galime, arba atvirkščiai, kad nedarėme. Vėlgi, kiekvienas žmogus yra skirtingas. Kiekvienas yra skirtingas ir turi skirtingus talentus. Tai tiesa. Ir atrodytų, čia neteisingumas. Jis vienam duota daugiau, kitam duota mažiau. Bet neužmirškime, kad ir pareikalauta bus skirtingai. Iš vieno bus mažiau pareikalauta, o iš kito daugiau. Mes, žmonės, lygindami vieni save su kitais, arba kitus žmonės, mes sprendžiame pagal tai, o štai jisai daug padarė, o šitas padarė mažai, o šitas tiek padarė. Bet mes nežinome, kokias kiekvienas turi galimybės, per kokias kančias perėjo kitas žmogus. Galbūt jisai vaikystėje buvo suluošintas, galbūt jisai labai kentėjo, galbūt jam, tai žinoma, kiekviena nuodėmė dažniausiai turi savo pradžią kažkokiam blogume. Nuodėmė dažniausiai iš gerumo nekyla, iš trūkumo kažkokio. Dėl to, kad žmogui trūksta, dėl to, kad jis nesijaučia saugus, dėl to žmogus ir stengiasi, dėl ko visus tos vagystės, dėl ko vagi vagys, dėl ko žudo, dėl ko žmonės vienas kitą žudo. Dėl to, kad būtų laimingi, tikslas tai tik tai toks. Tikslas yra toks, priemonės, žinoma, neteisingos. Pasirinkti tai, ką jis daro, nei priemonės, nei suvokimas, jis nėra teisingas. Bet pati idėja, kodėl tai daro žmogus. Dėl to, kad jaučiasi, kad čia yra priešininkas, kad čia yra pavojus, tam, kad save apsaugot, tik dėl to yra vagimo, tik dėl to yra žudoma, tik dėl to kyla visos tos blogybės. Dėl to, kad žmogus jaučiasi nesaugus ir nelaimingas. Aš jokių būdų neteisinu nei žudinių, nei vagišių, nei visų tų baisybių. Bet reikia neužmiršti, kad šaltinis yra nesaugumas. Kad šaltinis nuodėmės yra blogumas. Ir kad Dievas atėjo ne tam, kad susekti, kur mes ką blogai padarėm, kaip saugumėtis. Bet kaip tėvas, kuris ateina mums padėti, kuris ateina mums pagelbėti, pagydyti. O dabar tam, kad jis mums padėtų, labai dažnai tos priemonės, kaip girdėjome antrajame skaitinyje, nėra tokios malonios ir lengvos. Dažnai tam, kad žmogus galėtų, jeigu eisina neteisingo, kaip ir buvo pasakyti, tai kas yra kreiva, kad sugytų ir taptų tiesu, bet tai yra didelis iššūkis ir tai reikalauja pastangų, tai reikalauja mūsų širdies atsidavimo. O žmogus yra tingus, visi mes esame tingus, daugiau mažiau. O jeigu nesame tingus, tai bent jau turime šitą pavojų. Bet dažniausiai tai viena iš didžiųjų, neveltui vadinama, viena iš didžiųjų nuodėmių tingėjimas. Šiuo ir vėliau jis mus apima. Ir vienai per kitaip, skirtingose situacijose, žmogus yra linkęs nuleisti rankas, atsisėsti ant kažkokios patogios ir žinomos situacijos, kurią jis pažįsta, kurią jis yra apvaldęs, kurioje jaučiasi saugus. Ir atsipalaiduoja tada žmogus. Tai, žinoma, kalba neina apie tai, kad reikia būti visą laiką įsitempus ir kad Dievas iš mūsų nori, kad mes būtume nuolatinėje įtampoje. Žinoma, kad ne. Dievas atėjo, kad atneštų mūsų širdis ramybę, bet kaip visai nesiniai girdėjom apie ramybę, ramybė tai nėra abejingumas, tai nėra ištižimas. O labai dažnai mūsų galvose būtent taip mes įsivaizduojame ramybę. Nu, jeigu ramybė, tai pasitraukiu iš konflikto, nedalyvauju, nuleidžiu rankas. Tai nėra ramybė. Tai yra pabėgimas nuo problemų. Tai nėra jų išsprendimas. Ramybė tai yra ieškoti, būtų išspręsti. Tai yra melstis, tai yra stengtis, tai yra daryti, tai yra eiti į priekį, tai yra veiksmas. Tai nėra atsisėsti ir sėdėti ant kelmelio, dėl to, kad nieko negaliu pakeisti. Ne tokia Dievo ramybė. Dievo ramybės simbolis tai yra kryžius. Meilė stipresnė už neapykantą. Bet ne ta meilė, kuri nuleidžia rankas, bet kuri eina iki galo ir net mirtyje savo nesustoja, bet įžengia į prisikėlimą. Čia yra mūsų ramybė. Apie tą ramybę, kurią mes palinkime vienas kitam. Kad mum nepritrūktų jėgų. Tai yra ištvermė. Ir vėlgi atrodytų, su žodžiu ištvermė eina, kad žmogus turi visą gyvenimą kentėti, o Dievas duoda tik kančias. Žinoma, kad ne. Dievas nori, kad mes būtume laimingi. Bet dažnai ta kaina laimės, jinai nėra tokia paprasta. Pažiūrėkite į sportininką, kuris nori pasiekti aukštų rezultatų. Pasižiūrėkite į muzikantą, kuris nori pasiekti kažkokį tobulumą. Bet koks tobulumas gyvenime, tai nenukrenta iš dangaus. Ir čia yra turbūt mūsų laikų viena iš didžiausių problemų. Kad mes paragavę gero gyvenimo, kad mes paragavę kredito. Galima gyventi kreditu. Galbūt vyresnė karta taip lengvai nepasiduoda. Ir jūs esate daug labiau užgrūdinti gyvenimo ir tas pinklės taip lengvai nepupuola. O jaunesni žmonės šiais laikais labai dažnai nori gyventi tuo gerumu, kurio dar neuždirbo. Tais pinigais, kurių dar neturi. Nes nori turėti viską čia ir dabar. Bet gyvenime taip nebūna. Gyvenime visi dalykai, jie turi ateiti savo laiku. Jie turi subręsti, žmogus turi pribręsti. Nes jokie daiktai nepadarys mūsų laimingais, jeigu mes jų neišmoksime pirmiausia vertinti, branginti. Kas iš to, kad mes galim turėti daugybę viso ko. Bet jeigu neturėsime, jeigu mes viso to nemylėsime, o mylėsim dėl to, kad mums tai tampa brangu, dėl to, kad mes stengiamės, dėl to, kad mes darėm, dėl to, kad tai mums kainavo, dėl to, kad mes troškome. Yra vieni žodžiai šventai Tomo Akviniečio, sako, laukimas augina troškimą. Laukime užauga troškimas. Visi gražūs dalykai užauga laukime. Ir tai yra labai svarbu. Mes norim, kad viskas čia ir dabar ateitų. O kai neateina, kaip tie vaikai, mūsų rankos nusvyrai ir nieko nebenorime daryti. Dažnai mums taip nutinka. Pasiduodame. Atvirkščiai, mes turėtume kaip tik sukaupti savo jėgas. Kaip tik mes turėtume dar labiau susikoncentruotis ties tikslu. Jeigu mes į sunkumus pažiūrėtume ne kaip į kliūtį, kuri mums trukdo, bet kaip į trampliną, kuris mums padeda dar labiau skanauti, dar labiau pažinti tai, ko mums reikia, tai, ko mes siekiam, dar labiau apsivalyti. Šventasis Pilypas Neris per gražiai pasakė, sako, jeigu jūs norite kažko kito negu Kristaus, jūs patys nežinote, ko norite. Iš tiesų Kristus, kuris yra viršūnė Dievo gailestingumo malonės. Kaip dažnai mes norime visko, išskyrus tai, ko labiausiai mums reikia. Mes norime ir to, ir to, ir to, ir to. Ir mes esame išsiblaškę savo noruose, savo troškimuose. Ir esame nelaimingi dėl to, kad to negaunam. O tai, kas yra svarbiausia, kas taip dažnai ranka pasiekiama, mums tampa labai tolimi dalykai. Ir mes patys nežinom, ko norim. Ir va šiandienos evangelijoje tie žodžiai, kurie atrodytų nuskamba žiauriai, sako, eikit šalin, aš jūsų nepažįstu. Viešpatie, kaip tu mūsų nepažįsti? Mesgi valgėme tavo akivaizdoje. Ką reiškia valgyti Dievo akivaizdoje? Ką reiškia labiau valgyti Dievo akivaizdoje, jeigu ne Eucharistija? Reiškia, mes valgėme, mes buvom čia. Mes dalyvavom tavo Eucharistijoje, tavo puotoje, kurią tu liepėjai mums aukoti tavo atminimu, švęsti. Mes klausimės tavo žodžių. Aš pasakysiu, iki šalia, aš jūsų nepažįsiu. Bet ne iš piktumo tai sakysiu. Sakys, galbūt jūs ir dalyvavo, galbūt jūs ir darėte, bet buvo toli. Jūs net nesupratot, ko, kaip su tais norais. Mes norim ir to, ir to, ir to, ir to. Mes norime Dievo, bet tam, kad mes galėtume Dievo, pirmiausia, reikia įsiklausyti. Reikia įsiklausyti, kas jis yra. O nesusikurti savo. Atsiminkite žydus, kurie išėję į dykumą, susikūrė aukso veršį. Kartais mes galvom, kad veršis, ne tas sukurtas, tai yra kažkas svetimo, kažkas kito. Bet ką jie norėjo pavaizduoti? Jie sako, mes nežinome, kaip tas Jahve, kaip tas Dievas, kuris mus išvedė, atrodo. Mes nežinome. Nu tai sukurkime, įsivaizduokime. Ir metė tą aukso ir gausio tas aukso veršis. Išlydžius. Jie norėjo taigi įsivaizduoti Dievą. Lygiai taip pat kaip ir mes norime įsivaizduoti, koks Jėzus yra. Norime nupiešti jo paveikslą. Mes norime nupiešti Dievo savybės. Mes patys norime nuspręsti, kada Dievas čia mus baudžia, o kada Dievas mus laimina. Ar tai nėra nupiešti Dievo paveikslą? Tai piešti dar nėra labai blogai. Piešti, žmogus yra, jam reikia pažinti. Jis pažįsta truputėlį įsivaizduodamas. Bet tik neužmiršti, kad mūsų pažinimas yra labai siauras, kad labai ribotas. Ir nesustot, ir nepasitenkint vien ties mūsų pažinimu. Nes Dievas yra kitoks. Net jeigu mes prie jo šiek tiek galim priartėti ir prisiliesti, visumoje jis yra kitoks. Dėl ko žydai, kuomet atėjo išganytojas, jo net pažino? Dėl to, kad įsivaizdavo jį kitaip. Ir turėjo savo paveikslą, labai griežtą susikurtą. Dėl ko mes dažnai Dievo net pažįstame? Dėl to, kad esam per daug kieti. Ir nereikia ne tik apie Dievą kalbėjimą. Kartais mes žmogaus net pažįstam. To, kas šalia mūsų gyvena. Galim pragyventi su žmogumi visą gyvenimą ir jo nepažinti. Dėl to, kad jau turime savo stereotipus. Jau turime savo aukso veršius. Jau turim per daug kietai sustatę viską į savo vietas. O Dievas tai yra tas, kuris mus veda į atgimimą, tas, kuris laužo mūsų stereotipus, tas, kuris verčia pažinti daugiau, tas, kuris, kaip Abraomas sako, palik savo kraštą, reiškia, palik savo žinojimą, palik savo mokėjimą, palik savo nusistatymus ir eik į pažadą žemę, kurią tau parodysiu, tam, kad tavo širdis visą gyvenimą būtų veržli, tam, kad visą gyvenimą būtų atsiverus. Nes tai yra vienintelis būdas, kaip mūsų kliūtis gyvenime gali mums tapti tramplinais. Ir tokiu būdu niekas mūsų nesulaikys. Kaip Paulius sako, kas mūsų skirs nuo Dievo meilės? Ar kalavijas, ar badas, ar nuogumas? Niekas neskirs, jeigu mūsų širdis bus alkanos. Bet kaip dažnai jūs nėra alkanos, jūs neturi to troškimo, jūs jau yra pasitenkinusios, arba ieško tų troškimų kitur, ieško Dievo kitur, negu jis yra. Ir mes tokiu būdu mes suklystame ir galime daryti visus savo apeigas, liturgijas, būdami labai toli nuo Dievo. Galime melstis gailestingumo vainikėlio, patys visiškai negyvent gailestingumu. Ir kas tada iš to? Nejaugi Dievui reikia mūsų vainikėlio? Tikrai ne. Mums reikia Dievo gailestingumo vainikėlio, kad patys taptume gailestingi. O jeigu jis netampame, tai kas iš to? Bet žinoma, net ir čia reikėtų per daug neskubėti, nes kiekvienas einame savo ritmu. Vienas turi daugiau talentų, jam galbūt greičiau seksis, arba matysis daugiau rezultatas. Kitas gineša, kitas turi tokį charakterį, su kurio kovoja kaip su gaisru nuolatiniu. Ir kas apie tai žino? Dievas tai viską mato. Mes teisim pagal išorę. Mes nežinom. Kartais žmogus tiek energijos išaikvoja tik dėl to, kad pasiekti nedidelį rezultatą. Bet Dievas tai mato. Jis mato jo troškimą. Ir dėl to, kaip sako, kartais, at šiandienos evangelija gražiai rezumuoja. Sako, ir štai yra paskutiniųjų, kurie bus pirmi, kurie galbūt, kurių rezultatai buvo labai nedideli, kurie nepastatė miestų, nepastatė bažnyčio, kurie galbūt nugyveno labai paprastą gyvenimą, kurio nieko čia ypatingo, jie bus pirmieji. Nes jų širdis buvo atviras, jie stengėsi ir jie padarė visą tai, ką galėjo. O kurie nuvertė kalnus, galbūt net ir nuvertė kalnus iš Dievo akivaizdos, žinot, iš Dievo amžinybės, kaip tie kalnai atrodo, jie yra mažiukai. Ar smiltelė, ar kalnas, iš Dievo amžinybės pasižiūrint, tai yra tik smiltelė, abu. Taip, kad Dievas nevertina pagal reitingus, kaip mes vertiname. Ir mums tai yra viltis, kad nesvarbu, koks mano gyvenimas būtų paprastas, jis gali būti ypatingas su Dievu, jeigu aš jį leisiu, kad Dievas jį pašventintų. Tad prašykime šiandien, šį sekmadienį, per šią Eucharistiją, kad Dievas vis labiau ateitų į mūsų gyvenimus, kad mes vis labiau išmoktume gyventi Dievu, kad mes vis labiau išmoktume savo kasdienybę pašventinti, sudievinti, kad mums tai taptų tramplynu į Dievų širdį, kad mes vis taptume vis labiau neturtingi ir neprisirišę prie kažkokių stereotipų ir aukso veršio Dievo akivaizdoje. Mūsų širdys būtų išlaisvintos, laisvos ir kad Dievas galėtų mus padaryti laimingus. Na, o dabar aš pažinkime savo.